Slăviți să fie numele Lui. Prima dată când am zis în această dimineață Hristos a înviat, după ce am spus soției, adevărat că a înviat, mi-a spus ea prima. Dar prima dată când am spus eu, Hristos a înviat în această dimineață, mi-a spus unui frate. Și el mi-a zis, când? Vă pun aceeași întrebare dumneavoastră. Hristos a înviat, când? Și cred că fiecare dintre dumneavoastră, sau cel puțin marea majoritate, poate să spună o zi, poate o oră, poate o dimineață sau o seară în care Hristos a înviat în inima Lui sau în inima ei. Lăudați să fie numele Lui. Știți ce vreau de la seara aceasta, așa cum se spunea de la început? Vreau ca cel puțin în inima unei persoane, cel puțin în inima unui om, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, indiferent de ce vârstă are, să se nască mai întâi, apoi să simtă durerile morții ale lui Iisus Hristos și în final să învieze Hristos. Amin? Slăvit să fie Hristosul care a înviat pentru noi și pentru ca fiecare dintre noi să fim vii. Lăudați să fie numele Domnului. După ce s-a terminat cântarea aceasta, m-am uitat la fețele dumneavoastră și am observat că aveți așa un zâmbet marcat de suspin. Acel U al Golgotei de pe Via Dolorosa. Parcă are un gust dulce, amărunt. Unii dintre noastre încercați să zâmbiți, dar când vă vedeați la acel mesaj jos în Via Dolorosa, nu mai puteați zâmbi. Ei, exact așa e învierea. Dacă v-ați da la fiecare dintre noastre un chestionar cu o întrebare, o singură întrebare și cu două răspunsuri, exclusiv două, și întrebarea să fie aceasta. Învierea reprezintă A. bucuria sau B. tristețea. Ce ar selecta? Având în vedere că răspunsul poate fi unul singur. Ar fi greu, nu-i așa? Pentru că, ascultați-mă, dragii mei, învierea se, oarecum, se duce în două extreme. Este când bucurie, când tristețe. Observați că ne spune cuvântul Domnului, a văzut Maria Magdalena pe Iisus pentru prima dată. Prima arătare a Domnului Iisus Hristos, spune Evanghelistul Marcu, capitolul 16, a fost direct în fața unei femei, Maria Magdalena. Și când s-a dus aceasta pe drum, înainte de a ajunge la ucenici, cuvântul Domnului spune, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 8, Matei capitolul 28, între timp se întâlnise și cu alte femei, celelalte femei, Ioana, Maria, mama lui Iacob și celelalte care îl urmau pe Iisus, de aproape, care au văzut înmormântarea și toate detaliile îngropării. Versetul 8 spune așa, ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu o mare, Matei capitolul 28, versetul 8, cu frică și cu o mare bucurie. Acum întrebarea este următoarea, învierea înseamnă bucurie sau teamă? Învierea înseamnă răsunet glorios, o extazare în prezența lui Dumnezeu, o stare de extaz în prezența lui Dumnezeu sau un moment al tristeții. Ce este învierea? Pentru că un alt evanghelist spune foarte clar, ei se tânguiau și plângeau. Mai apoi spune, nu mai puteau de bucurie. Cum e învierea? E bucurie sau tristețe? Acești doi, se spunea foarte frumos de fratele Paul, erau triști. Dar când erau triști? Știți când? Atunci când cei mai puțini sunt triști. Dumneavoastră, fiecare dintre noastră încercați la sărbători, așa e românul. Nu spuneți că nu e așa pentru că mințiți. Românul este specializat să creeze sărbători. Este specializat să pună suflet în sărbătoare. Prin excelență, națiunea română face totul pentru sărbătoare. Își strânge bani cât mai mulți, pentru că vine Paștele. Vrea să-și ia mașina cea mai frumoasă, spunea de dimineață. Vrea să fie cât mai construită mașina, să fie casa cât mai frumoasă, pentru că oarecum are un suflet legat de sărbătoare. Și dintr-o perspectivă nu-i foarte rău, din alte perspective e extrem de rău. Românul oarecum simte sărbătoarea mai mult decât alte națiuni. Cel puțin, așa știu eu că sunt român. Nu-i așa că de sărbătoare este bate inima altfel. Nu-i așa că atunci când se apropie Paștele, parcă toate evenimentele se strâng una de cealaltă, pentru că simțiți nevoia să se întâmple ceva mai special, mai diferit. Și totuși, doi ucenici, în mijlocul sărbătorii, erau busuflați. În mijlocul sărbătorii, erau creștini. Și vei spune, frate Călăci, stai puțin, acolo nu era sărbătoare, pentru că încă învierea nu era instaurată, neadevărat. Exod capitolul 12 spune clar, Paștele dura, știți cât? 7 zile. De la 14 Nisan, când trebuia să fie jertit mielul pascal, mielul de jertfă fără cusur, trebuiau să treacă 7 zile în care aveau voie să mănânce numai și numai azim. Și toate aceste zile, la număr 7, trebuiau să fie zile de sărbătoare. Era ziua a treia. Pentru că mielul pascal fusese crucificat și jertfit, fusese ucis, fusese jertfiat mielul. Era zi de Paște, era zi de praznic, era a treia zi a sărbătorii. Mai trebuia să se deruleze încă 4 zile. Și 2 bărbați în mijlocul sărbătorii sunt triști. În mijlocul bucuriei romane, în mijlocul extazului diabolic al marilor preoți, în mijlocul aplauzelor diavolului și jubileului satanei pentru o noapte și o zi, în acest timp de sărbătoare, 2 bărbați erau triști. Triști în mijlocul sărbătorii, supărați în mijlocul strailor de extaz, de bucurie. Și Paștele acesta era un Paște extraordinar de paradoxal. Știți de ce? A fost primul și ultimul Paște la care mielul, după ce a fost înjuriat, după ce i s-a scurs tot sângele, și normal ar fi trebuit să ară și de fapt a și ars pe Golgota sub doar soarele Domnitor. A murit mielul. A fost primul Paște și ultimul Paște. Singurul Paște din istoria acestor evrei și din istoria tuturor evreilor în care mielul pascal nu doar a murit, nu doar a fost înjubiat, ci a înviat. Măriți să fie numele. El a înviat pentru noi. E singurul Paște în care mielul s-a ridicat de pe altar. Nu s-a ridicat singur pentru că era mort. A fost nevoie de un Iosif din Arimateia care să aibă un mormânt săpat cu propriile bătăi ale ciocanului și cu turnăcopului săpat în stâncă, cu sudoare, cu risc. A mers la Pilat. S-a încumetat, spune un evanghelist, arestat. Când ceilalți erau în umbră, când ceilalți nu dădeau față cu Pilat, cu dregătorul, și cu ceilalți exponenți politici de conducere, Iosif Arimatea s-a dus. L-a luat pe Iisus, mielul pascal, și l-a pus într-un mormânt. Dar pentru că profeția din Psalmul 16:10 spunea, el va fi aruncat în groapă, dar el nu va putrezi. Lăudat să fie numele Lui. E Paștele la care mielul pascal a înviat. Din cauza asta suntem noi în această seară, în locul acesta. Noi nu sărbăm un Paște, un miel pascal din Exod. Noi nu sărbăm o sărbătoare în care evreii au fost oarecum deportați de mâna lui Dumnezeu și scoși și trecuți prin marea roșie ca pe uscat. Noi nu. Noi sărbăm un Paște în care mielul pascal n-a rămas pe altarul în formă de cruce. Și mielul pascal, după ce a fost smuls din cuie, cea mai roază din el, a fost aruncat ca un hoi, dacă o permiteți expresia, într-un mormânt, într-o peșteră, și a pus o piatră mare, spune un evanghelist. Dar el, mielul pascal, a înviat. Mărit să fie numele Lui. Un Paște extraordinar, dar un Paște în care mulți dintre noi suntem supărați. De obicei, supărarea în timp de sărbătoare este extrem de profundă. Atunci când simți durere și vezi că ceilalți se bucură, durerea parcă se accentuează, nu-i așa? Atunci când primești o veste și ești în timpul sărbătorii de nașterea Domnului sau de crucificarea și învierea lui Hristos și o veste tristă, nu-i așa? Că suferința parcă este mai adâncă prin faptul că la sărbătoare nu se cuvine gândind ce mulți să fie lacrimi. Când suntem îmbrăcați frumos, nu se cuvine să plângem, nu-i așa? Și de dimineață se spunea, chiar atunci trebuie să plângem mai mult, mai profund. Observați că acești 2 ucenici nu-i cunosc exact. Nu pot să vă descriu caracterul lui Cleopa, nici măcar celălalt ucenic, cum îl numește Evanghelia după Luca, dar vreau să observați cum erau, efectiv, cum se spunea, marcați de supărare, de desnădejde, dacă îmi permiteți expresia, erau chiar deprimați. Erau într-o stare de depresie. Liderul lor spiritual, pe care l-au urmat de 3 ani și jumătate, a plecat. a devenit istorie, a murit. Și ne spune cuvântul Domnului, au început să-și facă vacanțele, parcă e văd. Cu siguranță, poate au încercat să se îmbrace diferit. Vă rog să fiți foarte atenți că ucenicii, toți ucenicii, după moartea lui Iisus, au reacționat cum au putut ei, cum ne-a dat sufletul. Priviți-o Marie Magdalena care nu poate dormi de sabat. Priviți-o Marie Magdalena care fuge, aleargă la magazine înainte să se închidă și caută miresme. Vrea pentru trupul lui Iisus, parcă văd cum n-au putut să doarmă aceste femei în noaptea dinspre sâmbătă, spre duminică, pentru că ne spune Biblia, în zorii dimineții, când era încă întuneric, vin spre mormânt cu o întrebare, cine ne va da piatra aceea mare, pe care nici măcar un bărbat singur nu poate da la o parte? Cine va fi acolo, că ucenicii sunt ascunși? Priviți la Iuda că atunci când aude că regele lui e condamnat la moarte, se duce în curtea marelui preot și chiar în templu, aruncă arginții că nu mai au valoare, că tristețea, depresia i-a prins inima și a înfășurat-o. Își pune ștreangul în gât și moare pentru întotdeauna, mergând în iad. Priviți la un Petru care se leagă după ce se spunea de dimineață, pentru că atunci când e necaz, sufletul, fiecare dintre noi, reacționează diferit la durere. Priviți la doi oameni, ucenici, obscuri, anonimi, care simt nevoia să părăsească orașul. Parcă aud și atunci, încă, după două zile, a treia zi, încă mai aud sinistru strigă de pe corpul ta. Răstignește! Să fie dat la moarte! N-avem nevoie de alt împărat decât pe Cezarul, striga mulțime. Mii de oameni nu pot sute de mii. Mai auzea încă urechi acest sunet. Fiecare ușă deschisă ne spunea că e posibil să fie un bodyguard al capitanului templului și ei să fie următorii. De aceea ne spune Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 19, stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Să nu vă imaginați că zâmbiau, erau la Paște, dar erau așa de triști. Nu mai puteau să se împărtășeze ca altă dată, nu mai puteau să cânte cântări de laudă ca altă dată, pentru că deprimarea i-a cufundat mintea, inima, ființa, tot ce era în ei. Erau triști. Și ei, acești doi ucenici, pe deosebire de ceilalți, simt nevoia să evadeze, simt nevoia să se ducă undeva unde să nu mai audă zgomot, nici măcar de un alergător care merge turbat ca să omoară pe cineva pe Golgota, nici măcar de un asin care poartă poveri ca un măgăruș care duce pe Iisus, nu mai are nevoie, nu mai au nevoie de zgomotul orașului. Se duc la țară, le spune Biblia, evanghelistul Marcu, se duc într-un sat. Nu știu dacă era satul lor natal, dar cu siguranță s-au dus ca să uite de tot. Așa cum te duci dumneata când ai aflat o veste tristă și vrei să nu mai fie nimeni de tine, închizi telefoane, te duci undeva la țară, să nu mai știe nimeni unde ești, pentru că ai deprimarea vieții tale. La sărbătoare s-ar putea să fie cineva în starea aceasta. Că numai dublare ne-a călăuzit Dumnezeu atât de dimineață că și seara aceasta să vorbim despre suferință în mijlocul sărbătorii. S-ar putea să fie cineva drag la tău la spital. S-ar putea că de câteva zile am aflat că cineva drag a dispărut dintre cei care sunt oameni, nu s-a pus comandă din cer sau poate în iad. Nu știu care e acea veste care ți-a deprimat ființa. Nu știu care e acel gând care te-a făcut să fii descurajat, descurajat. Să nu mai crezi într-un Iisus viu, să spun cum se spunea deja, Iisus e mort. Ce să mai caut la mormânt? Oricum, n-am nicio șansă să mă miez. Se gândeau ei, ce sens, ce valoare mai au miresmele când trupul lui este mort, când mâinile lui nu se mai mișcă, ce răz mai are. Așa erau ucenicii aceștia. Și ne spune Biblia și-a făcut bagajele și s-a dus. Aveau de parcurs 11,1 km, 60 de stadii de la Ierusalim până la Emaus, o stadie 8,5 km, spun cei care cercetează acest domeniu. Aveau de parcurs aproximativ între 3 și 4 ore mergând pe jos. Și ne spune Biblia că mergeau. Și când credeau că au uitat de toate, că au uitat de Ierusalim, că au uitat de Golgota, că au uitat de trădările lui Iuda și de lepădarea lui Petru, se întâmplă ceva. Despre ce se vorbește? Care e subiectul cel mai prezent? Care sunt întrebările cele mai arzând în inima lor? Care? Crucificarea. Biblia ne spune, vorbeau între ei. Așa vorbeau de încet încât nu cumva se iau de cineva. E o vorbire între ei. Poate șopteau doar. Că se gândeau că oricând poate să apară cineva care se asculte un informator și se ducă să fie următorii cucetitași scriitori. Dar vorbeau între ei. Și Biblia ne spune, se întrebau despre tot ce se întâmplase. Parcă-l văd pe Cleop acum a zis, prietenul meu, cum a putut Petru să se repede chiar de trei ori? Dacă-l văd pe celălalt ucenic, cum spunea, cum s-a putut chiar Iuda, mă? Cum a mai putut să iară să aibă curaj să mai aibă cățica aceea? Cum s-a putut să face așa ceva? Noi trăgeam de geste, spuneau chiar ei, verbal, străinului, stăpânului, că el ne restaurează Ierusalimul, că el ne scoate de sub robia romană, noi așa credeam. Și vai ce ne-am înșelat. I se sfârmau toate curățile, toate planurile, se făcuse praf, cum se spunea de la, și spuneau, de ce s-a întâmplat așa? De ce? Dintr-o dată apare un străin, apare și se apropie de ei. Și când vorbirile lor nu încetează, sunt așa de cufundați în întrebări, sunt așa de marcați de răspunsurile celuilalt, încât ei nici măcar nu-și dau seama că apare un străin. Nu mai este frică, poate să fie un bodyguard sau altcineva, ci ei continuă să vorbească. Și străinul le pune o întrebare. Ce fel de vorbe sunt acestea pe care le schimbați? Vedeți că și străinul a văzut între voi să n-au răzut. Despre ce vorbiți? Sunteți pe drum, mame bun, relaxați-vă, vreau să-mi spună străinul cu alte cuvinte. Despre ce vorbiți? Priviți soare, cum coboară, sapună. Despre ce vorbiți? Și ei, și de mult îmi place expresia aceasta, care de acest Paște mă marca extrem de mult, ei s-au oprit. E acea stare în care ești așa de supărat, încât atunci când se pune o întrebare care învârte cuțitul în rana inimii tale, ai vrea să răbufnești, ai vrea să spui tot ce ai pe inimă, dar simți că trebuie să te oprești. Și nici măcar un pas nu mai poți să faci, s-au oprit. Și au zis, putem doar să privim, uitându-se trei. Când ești pe drumul Emausului, lui privește-ți, gândești singur, ești în ceață, nu mai știi ce să crezi. Nu mai știi care sunt speranțele care pot să fie puternice pentru viitorul tău. Așa de la mine. Dar ce minunat că Iisus a venit la ei. Lăudați să fie numele lui. Așa de mult îmi place de Iisus, că nu ne lasă la marginea gropii, când aruncăm pământ peste cei dragi. Așa de mult îmi place de Iisus, că nu rămâne undeva absent atunci când cineva este internat la reanimare sau care are cancer. Așa de mult îmi place de Iisus, că nu rămâne undeva în cer atunci când ești dat în șomaj sau când contractul care este pe perioadă determinată ți se încheie și nu mai ai bani. Așa de mult îmi place de Iisus, că nu te lasă atunci când vine ambulanța și când urci și vine un doctor, o asistentă medicală, un șofer și te pun pe targă pentru că nu mai poți să mergi pe propriile spitale și acolo în ambulanță nu rămân doar doctorul, asistenta medicală și șoferul, ci împreună cu tine vine Iisus. Lăudați să fie numele Lui. Despre un astfel de Iisus vă predic în această seară. Un Iisus care n-a rămas așezându-se la dreapta Tatălui și să se relaxeze în cer. Și un Iisus care este și în cer și pe pământ. Lăudat să fie numele Lui. A venit aproape de ei. Și așa de frumos a știut să vorbească El. Pentru că El este mai performant decât orice psiholog să citească inima. Pentru că ascultă-mă în această zi. Supărat fiind în mijlocul sărbătorii, Iisus vrea să ți se reveleze. Iisus nu vrea să vezi doar fâșii de pânză, cum se spunea de dimineață. Iisus nu vrea să vezi doar o piatră aruncată de pe mormânt, doar un mormânt gol. Iisus nu vrea și nu se mulțumește să vezi un ștergar care este pus în mod ordonat, pentru că Iisus și în mormânt a fost foarte ordonat și cu rânduială le-a pus toate la loc. Nu! El nu se mulțumește să stai doar și să vezi aceste lucruri superficiale, insuficiente. El se mulțumește atunci când rămâi și chiar dacă plângi, tu l-aștepți pe Iisus. Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. Așa a făcut Maria. Nu-L înțelegea.
credea că este grădinarul, dar a rămas lângă mormânt. Când Petru, acest proeminent lider spiritual, s-a dus, când ceilalți, Ioan și ceilalți s-au dus, Maria a rămas lângă mormânt. Iisus, atunci când ești supărat, atunci când nimeni nu mai are timp să vorbească cu tine, atunci când cei dragi sunt departe și ai vrea poate să-ți dea un telefon de sărbători, dar nu pot probabil, atunci când probabil dacă mormurești online ești în diaspora și de sărbătoare simți nevoia să fii măcar online cu cei dragi, atunci când ești trist în mijlocul sărbătorii, ascultă-mă în această seară, Iisus se apropie ca să ți se reveleze. Planul lui este să-l vezi pe el. Planul lui este să fie el măreț. Lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ce frumos se apropie Iisus de ei. E ca un psiholog care citește problema lor și știe că ei au nevoie să se descarce. Ascultați, erau așa de triști și presiunea lor psihologică era atât de puternică încât a fost nevoie, știți de ce? De o întrebare. Într-un singur cuvânt. Ce? Iisus le-a zis atât, ce? N-a zis ce s-a întâmplat, despre ce este vorba. Iisus știe că atunci când ești supărat, e nevoie să vină lângă tine și să te provoace cu o întrebare. Și tu apoi vorbești, ascultați, ce s-a întâmplat, vorbesc ei din versetul 19, partea B, până la versetul 24, tot ei vorbesc. N-ai avut momente în care erai supărat și ai simțit nevoia să te descarci cuiva? Să te deschizi cuiva? A fost nevoie să vină cineva lângă tine și să spună, de ce ești supărat? Despre ce vorbești? La ce te gândești? Și mai apoi a venit o avalanșă de expresii, de vorbe, fraze întregi, parcă interminabile. De ce? Supărarea era în suflet și era nevoie să fie descărcată, să fie împărtășită cu cineva. Ascultă-mă, când vine o astfel de stare peste dumneata, nu încerca să mergi la psihologi, psihiatri, doctori, terapeuți, nu încerca să vorbești cu oamenii mai întâi, vorbește cu Iisus. Dialogul e antidotul depresiei, dar nu dialogul cu Satan, nu dialogul cu oricine, ci dialogul cu Domnul Iisus Hristos. Când ești supărat și nu mai poți de supărare, caută-ți un loc obscur să nu te vadă nimeni, du-te acolo, dacă e posibil, închide ușa, închide telefoanele și deschide-te în fața lui Iisus. Vorbește cu Iisus, pentru că Iisus, te asigur, te aude chiar atunci. El te-a auzit înainte să apuci să rostești vorbe, dar mai ales atunci când verbalizezi gândurile tale, El este prezent să-ți ia povara și cine să fie mai competent decât El să-ți ridice poverile vieții tale. O, lăudat să fie numele Lui! Așa de mult îmi place de Iisus că nu-i întrerupe. Iisus nu este acel pripit Petru care să zică, o, stați puțin, cum adică? Spuneți despre un Iisus care este mort, păi eu sunt acela. N-a zis, voi trăgeați nădejde, dar nu vă dați seama că de fapt eu sunt speranța vieții voastre, nu? El tace, El nu zice nimic. Și îi lasă să-și descarce povara. Și când termină ce au de spus, el zice, o, oh, o, oh. Parcă și Iisus suspină împreună cu ei. Pentru că Iisus știe să simtă bătăile inimii tale. Iisus știe să se coboare la nivelul ochilor tăi. Și dacă e nevoie, se apleacă în genunchi. Te îmbrățișează când este nevoie. Te bate pe umăr și îți spune, stai liniștit, eu sunt aici. Ei erau disperați pentru că ei credeau că Iisus e mort. Așa era gândul lor, dar Iisus era prezent acolo. Când ești supărat pentru că crezi că Iisus a murit pentru cauza ta, pentru problema ta, indiferent de ce natură este, familială, socială, religioasă, oricum ar fi, ascultă-mă, Iisus nu a murit. De fapt, El a murit, dar nu mai moare niciodată. El nu e mort pentru problema ta. El chiar acum te înțelege, îți ascultă tot ceea ce vrei să spui, dar trebuie să îi te deschizi. S-a deschis. S-au deschis cei doi și Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbafnici cu inima, când e vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia Hristosul să pătimească tot? Și a început de la Moise și a spus, ascultați-mă, dragii mei, eu, n-a zis eu, dar a zis Hristosul, El a murit și a înviat. El nu este un străin. Când ți se revelează Iisus, îți spune: eu sunt Mesia, promisul, eu sunt Mesia despre care a spus Geneza 3:15, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și l-a zdrobit, lăudat să fie numele Lui. Este Mesia despre care s-a spus în Geneza capitolul 9, El este prezent în corturile lui Sem și Dumnezeul lui Sem și al semiților, binecuvintează acest popor, El este sămânța lui Avram în care vor fi binecuvântate toate națiunile, El este toiagul acela de cârmuire, este steaua aceea care răsare din Iacov și apare pentru biruința Israelului și a tuturor neamurilor, cum spune numărul 24, El este Shiloh, Geneza 49:10, El este Mesia, promisul, profetul ca Moise, El și le-a spus toate profețiile. Am stat să studiez câte profeții mesianice sunt privitoare la ultimele două zile din viața lui Iisus Hristos. Știți câte? Cel puțin 33, te-am găsit eu, posibil că sunt mai multe. 33 de profeții distincte vorbesc în mod exclusiv despre cele două zile din viața, ultimele două zile din viața lui Iisus. Joi, vineri, respectiv momentul în care a fost dus în Ghețimani, apoi momentul în care a fost prins la cină și toate celelalte evenimente, până când Iisus a zis: în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Aceasta era o profeție din Psalmul 31, versetul 5. Evenimente cu lux de amănunte. În profeție se spunea clar că va fi bătut, că îi se va smulge barba, că va fi lovit peste spate. Se spunea clar că îi se va da oțet când va fi sete și că va sta în soarele dogoritor neavând apă. Tot cu lux de amănunte. Evenimentele de la penultima zi din viața lui Iisus și până la înviere inclusiv sunt marcate și revestite în 40, cel puțin de 40 de profeții mesianice, cu referiri în Noul Testament de cel puțin 66 de referiri, pentru că Iisus a urmat planul divin. Ascultă-mă în această seară, poate ești supărat, poate nu ești în seara aceasta, poate ai fost supărat, poate vei fi supărat și poate sărbătoarea pentru tine nu-ți oferă binecuvântare. În seara aceasta vreau să spun, în mijlocul slăbiciunii tale, în mijlocul supărării, chiar în timpul sărbătorii celorlalți, Iisus vrea să ți se reveleze. Apoi, Iisus se apropie de tine și în al doilea rând îți deschide Scriptura. Îți redeschide Scriptura. Pentru că spuneau ei și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Atunci când ți-e cel mai greu, cum spunea și fratele Paul, nu doar roagă-te, ia cartea aceasta și roagă-L pe Duhul Sfânt să vină lângă patul tău sau în locul în care te afli. Roagă-L pe Dumnezeu legat de problema ta, Dumnezeu să-ți deschidă Scriptura. Nu încerca să o deschizi tu. Nu încerca să faci tu conexiuni, pentru că Satan e prezent și dacă a avut curajul și tupeul să vină la Iisus, va veni și la tine. Și va încerca El să-ți deschidă, sau mai bine zis să-ți închidă Scriptura. Atunci când ți-e greu în viață și când ești trist, chiar atunci când ceilalți se bucură, roagă-L pe Iisus să vină și să-ți deschidă Scriptura. Când deschide El Scriptura, vine harul pe buzele Lui. Se fac conexiuni biblice și simți o pace interioară. S-ar putea ca problema ta de ziua de mâine să nu fie rezolvată azi. Dar ascultă-mă, pacea care ți se așează în inimă e absolut suficientă, pentru că aceasta este pacea Prințului nostru Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Supărați în mijlocul sărbătorii. Iisus ni se revelează spunând cine este El, Marele Stăpân, nu doar un străin, Suveranul Absolut, Păstorul nostru, Cel care ne împovățuiește, lăudați să fie numele Lui. Apoi Iisus se apropie de noi și ne deschide Scriptura. Și în al treilea rând, așa de frumos, că El atunci când vine noaptea nu te lasă. Ce s-ar fi întâmplat? Eu cred că dacă ar fi plecat Iisus și ar fi lăsat acolo, întrebările Lui lor s-ar fi înmulțit. El a rămas cu ei. Când nimeni nu mai rămâne cu tine, când problema este de așa manieră că nimeni nu mai poate să te ajute, nu vorbesc de cei care nu vor, ci de cei care nu pot. Vreau să spun ceva. În mijlocul supărării tale, în mijlocul deprimării vieții tale, Iisus rămâne cu tine. Lăudați să fie acest Iisus. El rămâne cu fiecare dintre noi, pentru că El nu rămâne ca să-i dăm noi ceva, cel rămâne ca să ne dea El totul. El ne frânge pâinea, frații mei, El ne dă. Ce-am avea noi să-i dăm Lui, dacă n-ar fi El, Cel care ne-a dat totul? Dar ascultă-mă, tu trebuie să-i te deschizi. Tu trebuie să dialoghezi cu El. Tu trebuie să ai un moment în care să uiți de ceilalți, de vacarul lumii acesteia și să înțelegi că de Paște nu e vorba doar de ritual, ci e vorba de un rege, e vorba de Iisus Hristos. Tu trebuie să mergi mai departe și să rogi: Doamne, deschide-m Scriptura. Și cum spunea versetul 54, dacă bine mi-amintesc, le-a deschis mintea, o minte care a fost închisă. Apoi spunea Paul, li s-au deschis ochii și inima a fost deschisă. Pentru că El deschide totul atunci când mai întâi accepți să îi te deschizi. Poate e supărare în inima ta. Mesajul acesta n-a vrut să facă acea supărare să fie mai profundă, ci a vrut să-ți spună că în supărarea ta, Iisus vrea să ți se reveleze. Iisus vrea să-ți redeschide Scriptura și să fie mai aproape de inima ta, rămânând întotdeauna cu tine. Și fie ca de aceste Paște și în fiecare zi, Iisus să rămână cu noi. Amin.